nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e di ti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat të larta, që a i si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërvojë dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërvojë dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Marveshja për i fillimin e armëpushimit në Ukrainën lindore. Opozita dhe qeveria Ukrainës e ka rënë dakord për të rivendosur një armëpushim në Ukrainën lindore. Sipas agjencisë lajme Fars, marveshja midis opozitës dhe qeverisë Ukrainës për i fillimin e armëpushimit në lindjet e vendit u arrit me ndërmjetësimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ndërkohë, situata e sigurisë në Ukrainë lindore mbetet e brisht pas shkeljes armëpushimit në dhjetor 2021, që ishte 5 herë më e lartë se ajo në vitin 2020. Ukraina ka qenë skenë e përleshje midis qeverisë dhe opozitës në rajone lindore Luhansk dhe Donetsk, që nga aprili 2014 pas grushit të shtetit të perëndimorëve kundër qeverisë atëhershme. Palët e përfshira, do më thënë opozita dhe qeveria Ukraina, se nënshkruan një marveshje armëpushimi në Minsk në shtator 2014 për zgjedhjen paqësore të konfliktit në rajon. Në shkurt 2015, përfaqësuesit e grupit të shteteve të Normandisë, përkatësisht Ukraina, Rusia, Franca dhe Gjermania, nënshkruan marveshjen e re Minsk 2, e cila është shkelur në mënyrë të përsëritur. Që nga fillimi i vitit 2021, 65 ushtarë Ukrainës janë vrarë në përleshit në lindjet e vendit, që e cilë regjison një rritje në krahasim me vitin 2020. Për gjatë vitit 2020, 50 ushtarë janë vrarë në përleshit në Ukrainën lindore. Kina mirë pret bashkëpunimin e mbrojtjes me Rusin. Ministri e mbrojtjes e Kinës me një deklarat njoftoi progresin e Kinës dhe Rusis në fushën e bashkëpunimit të mbrojtjes. Pekinin dhe Moskë e kanë treguar botës se ka një vullnet dhe vendosmëri të fort për të mbajtur marrëdhënie miqësore për brezat të tërë, ka thënë në një deklarat Ministria e mbrojtjes kineze. Sipas një deklarate nga Ministria kineze e mbrojtjes, Pekini dhe Moskaj treguan botës se ndihmojnë njëri tjetrin për të ruajtur paqen botërore dhe luajnë një rol aktiv në ruajtjen e stabilitetit strategjik global. Deklarata përmendi gjithashtu stërvitjet e fundit të përbashkëta toksore dhe detare midis Kinës dhe Rusisë si një pikëtese në bashkëpunimin e mbrojtjes të dy vendeve. Stërvitja përbashkët ruso-kineze Zapad 1-2021 e mbajtur në rajonin autonom Ningxia të Kinës përfshijo rreth 13,000 trupa, rreth 200 avion dhe helikopter. Në stërvitjen e përbashkët detare 2021, e cila u mbajt nga 14 deri në 17 tetor, në detin e Japonisë anije të dy vendeve përdorën artileri të rënd dhe marinarët u stërvitën me manovra dhe komunikime të përbashkëta teknike. Avionët luftarak të koalicionit saudit bombardojnë stadiumin Sana. Burime mediatike raportuan sulme nga avionët luftarak të koalicionit agresor saudit në një stadium në kryeqytetin e Jemenit Sana. Sipas rrjetit të lajmeve Mejadin, të prindën në mëngjes, avionët luftarak të koalicionit saudit bombarduan zonat të ndryshme të kryeqytetit Jemenit Sana duke përfshirë stadiumin Thaura në veri të qytetit. Sipas raportit, një numër i civilëve jemenas u plagosën në sulme. Para sulmit në stadiumin Thaura, Muhammed Ali el-Houthi, një antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, hodhi poshtë pretendimin e koalicionit saudit se në stadiumin el-Thaura ka patur armatime dhe u bëri thirrje medjave të ekspozojnë gënjeshtrat e sulmuesve dhe të filmojnë stadiumin. Koalicioni agresionit saudit më parë ka kryer 52 sulme me raketa në provincat të ndryshme të Jemenit. Luftimet midis Arabisë Saudite dhe alatëve të saj në Jemen ka nisur që nga marsi i vitit 2015 duke vrarë dhe plagosur me qindra mijë jemenës dhe zhvendosur mbi 4 milion njerëz. Agresioni ushtarak i Arabisë Saudite ka shkatëruar më shumë se 85% të infrastrukturës e Jemenit duke lënë vendin në mungesë të madhe të ushqimit dhe ilaçeve. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi gati për një dialog kuptim plot me Rusinë. Sekretari Amerikan i Shtetit dhe sekretari i përgjithshëm i organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO kanë njoftuar se ata janë gati për bisedime kuptim plot me Rusinë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit njoftoi se Antony Blinken, sekretari Amerikan i Shtetit, dhe Jens Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, pas një bisede telefonike të jetë njoftuan se Aleanca është gati për një dialog kuptim plot me Rusinë. Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë pa emër njoftoi gjithashtu dje se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të gatshëm të angazhoheni diplomatikisht me Rusinë përmes kanaleve të hershme dypalëshe dhe përmes kanaleve shumëpalëshe. Ne e përsërisim se çdo dialog duhet të jetë reciprok, që do të thotë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë shqetësimet e tyre dhe do t'i adresojnë ato, tha ai. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre pretendojnë se prania e trupave ruse në kufirin Ukrainës është një kërcënim për vendin dhe se presidenti i Rusisë Vladimir Putin po planifikon të sulmojë Kievin. Moska nga në saj ka thënë vazhdimisht se veprimet e saj ushtarake në kufirin me Ukrainën janë normale, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre vazhdojnë të kërkojnë të përshkallëzojnë tensionet në kufirin e Rusisë me Ukrainën. Ndërkohë, administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden shqetësohet se synimet e Rusisë ndaj Ukrainës mund të devijojnë bisedimet Washington-Moskë për sulmet kibernetike dhe kontrollin e armëve. Ministria e jashtme gjermane, situata humanitare në Afganistan është katastrofike. Ministria e jashtme Gjermanisë quajti katastrofike situatën humanitare në Afganistan. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Annalena Baerbock, të njëjtën pa ju referuar krimeve të vendeve perëndimore në Afganistan, deklaroi: Situata humanitare në këtë vend është bërë katastrofike. Të paktën 24 milion njerëz në Afganistan kanë nevojë për ndihmë. Për të mbjetuar këtë dimër, tha Berbu, gazetarëve duke vënë duke se pjesë të mëdha të ekonomisë Afganistanit janë shëmbur. Kombet e bashkuara gjithashtu kanë parlamentuar së fundmi për katastrofë humanitare në Afganistan. Të paktën 1 milion fëmijë në moshën 5 vjeç në Afganistan janë aktualisht në rrezik të vdesin nga kequshqyrja dhe uria. Komisioneri i lartë i organizatës së kombeve të bashkuar për refugjatët UNHCR ka parlamentuar se uria në Afganistan është në kulmin e të gjitha kohërave. Parlamentimi i organizatës së kombeve bashkuar vjen në mes të politikës perëndimore për bllokimin e kapitaleve afgane veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dështimin për të ofruar një vizion të qartë se çfarë qëndrimi duhet mbajtur ndaj qeverisë talibane. Omikron dëmton 33.000 fluturimet e Lufthansa në Gjermani. Linja aerore gjermane Lufthansa planifikon të anulloj 33.000 fluturime në dimër për pasportimit të virusit korona Omikron në Evropë. Si pas agjensisë IR në telemë, Karsten Spor, drejtori i përgjithshëm i Lufthansa Stein, të tha. Nga mesi janari dhe deri në shkurt pam një rënje të madhe të prenotimit që bëri që linja aerore të anulloj 33.000 fluturime ose rreth 10% të fluturimit të saj në dimër. Spor shtoi më rëndësishmja është se ne po humbasim pasagjerë në tregjet tona të brendshme, si Gjermania, Zvicër, Austri dhe Belgjikë, sepse këto vende kanë vuajtur më së shumti nga epidemia e koronas. Drejtori i përgjithshëm i Lufthansa Airlines vurnë duke se linja ajrore më e madhe në Evropë, e cila përfshin Eurowings, Austria, Zvicra dhe Brussels Airlines, tani drejton rreth 60% të pasagjerëve në krahasim me vitin 2019, një vit para pandemisë së virusit korona. Shoqata Evropiane e Aeroporteve vlerësoi të njëjtën se numri pasagjerëve në linjat ajrore evropiane kishte rënë me 20% që nga shpërthimi i llojit të ri Omikron. Pas shpërthimit të Omikron, Gjermania ka vendosur kufizime më të rrepta për udhëtarët që udhëtojnë në vend, sidomos nga Britania dhe Afrika e Jugut. Më 26 nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli llojin Omikron si llojin e 5 më shqetësues të koronavirusit. Basha po mban Partinë Demokratike me të fortë të largohen edhe ramët të largohen njerëzit armatosur që e shoqërojnë. Ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha akuzon Lulzim Bashën se po e mban Partinë Demokratike me të fortë të cilëve bën thirrje të largohen. Ata i referon ditës së 18 dhjetorit, pikërisht kur pas referendumit Berisha me Komisionin e Rithemelimit të Partisë Demokratike shkuan në Sali për të bërë publike rezultatet e këtij referendumi për shkarkimin e Bashës. Deklarata e Berishës thotë atë ditë nuk hyn në ndërtesë, tham nuk kanë drita salla, kjo është çfarë më tha mua. Më vonë Marvesh Basha mban disa prej të cilëve kanë qenë aktivistë të Partisë Demokratike dhe bëjnë dëportën dhe bëjnë gabim fatal. Ata janë me emra, i dim shumë mirë. U bëj thirrje që të largohen nga Selia. Selia nuk është të fortëve, të mos bëjnë të fortin e Lulzim Bashës se është mercenarizm, është faktuar që ka patur dhe edhe shqiptarë në treve të tjera. Janë të identifikuar e di dhe o qoj mesajnë e dur, nuk kemi pun dhe o themi atyre që organizoj dhe o sjelim dhe Lulzim Bashën se nuk ka forcë në bot që të pengoj vendimin e shkarkimit të firmosur nga antarët të Partisë Demokratike, nuk ka dhe nuk mund të ketë të mosy në këtë. Gjithashtu Berisha i kërkoj Ramës që t'i largoj Bashës njerëzit armatosur. Edi Rama ka njerëzit armatosur që e shërgjërojnë Lulzim Bashën. Lulzim Bashën nuk është kryetari Partisë Demokratike, Basha është thjesht një deputet. Edi Rama të mos luajmë me kukullat, tani ne jemi në të drejtën tonë. Kemi bërë një proces që nuk e ka njohur Shqipëria të votoj 24.000 vete për shkarkimin e një njeriu të të mblidhen atë stuhi 4.935 delegat. Ata janë akte të një përkushtimi shumë të veçantë. Presidenti i Malit të Zi infektohet me koronavirus. Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic është diagnostikuar me koronavirus, ka njoftuar kabineti i tij qeveritar. Sipas deklaratës për media, Gjukanovic ndihet shumë mirë dhe ka simptome të lehta, në përputhje me masat epidemiologjike, presidenti është futur në vetizolim. Pren gatë të kryet detyrat është në deklarat për shkak të kontakt me një person të infektuar, Gjukanovic, i ka anulluar më herë takimet për shirë një me presidentin e kuvendit të Turqis, Mustafa Shentop, i cili po qëndron për vizit zyrtare në Malin e Zi. Ndryshe Mali e Zi ka regjistruar 272 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 2100 mosave. Aktualisht raste aktive në këtë vend ka mbi 6000 banor, janë mbi 2000 raste. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i thënë ndiqni komentin politik me temë nuk ka një front të bashkuar kundër Iranit në bisedimet e Vienës. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë të premte në mëngjes deklaroi se nuk kishte asnjë front të bashkuar kundër Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës. Ulyanov e shkroi mesazhin e tij në Twitter si përgjigje ndaj një mesazhi nga Abul Fazel Amoi, antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit. Pak orë më parë Amoi shkroi në një postim në Twitter në anglisht ku foli për pretendimet e disa zyrtarë perëndimor që flasin për afatin për disa javësh që Irani të përfundonte bisedimet e Vjenës dhe tha: afati disa javësh për perëndimin, jo për Iranin. Nëse jeni serioz për arritjen e një marrëveshje të mirë, ndaloni së qeni dogmatik dhe pranoni ofertën e Iranit për të hequr sanksionet. Koha nuk është në favorin tuaj. Ulyanov në reagim shkroi: nga aspekti logjik ne jemi për një qasje tjetër, ne ecim duke kuptuar se të gjithë jemi në të njëjtën bark. Nuk ka asnjë front të bashkuar kundër Iranit në bisedimet e Vjenës. Irani është partneri i vlefshëm dhe i respektuar. Ne të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin për të gjetur zgjidhje të pranueshme. Enrico Moraes, zëvendësshefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe koordinatori i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, në një mesazh në faqen e tij në Twitter, të njëjtën njoftoi se bisedimet në Vjenë do të rifillohen më 27 dhjetor. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell në Twitter shkroi: bisedimet e Vjenës do të rifillojnë të anën më 26 dhjetor, u komisioni i Përbashkët i Marrëveshjes do të mbledhet për të diskutuar dhe përcaktuar rrugën përpara. Komentet për datën e raundit të ri të bisedimit të Vjenës vijnë pasi Republika Islamike e Iranit ka theksuar vazhdimisht gatishmërinë dhe seriozitetin e saj për bisedimet bërthamore në Vjenë me qëllim heqjen e sanksioneve të paligjshme të vendosura ndaj Iranit. Raundi i 7 i bisedimit të Vjenës për heqjen e sanksioneve të njëanshme dhe të paligjshme kundër Iranit rifilloi më 28 nëntor në kryeqytetin austriak. Dy ditë më vonë, ekipi negociator iranian i paraqiti palësit dy dokumente për heqjen e sanksioneve dhe aktivitetet bërthamore dhe të gjithë negociatorët u kthyen në kryeqytete për konsultime të mëtejshme. Raundi i 7 i bisedimit të Vjenës pas një pushtimi rifilloi më 18 dhjetor dhe raundi i 7 i bisedimit përfundoi të premten me palët negociosi që u kthyen në kryeqytetet e tyre për konsultime të mëtejshme. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme, tha të anën duke përshkruar situatën aktuale në Vjenë, tha: sot kemi dy tekste të reja të dakorduara që janë rezultat i bisedave shumë intensive që janë zhvilluar në Vjenë gjatë ditëve të fundit. Këto tekste, në të cilat janë pikpamjet e Iranit, janë marrë parasysh së bashku me tekstet më pashme dhe tani kemi tekste mbi bazën të cilat mund të vazhdojmë bisedimet të ashme. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Mobilizimi popullor basigj i Iranit, modeli rezistencës dhe fuqisë. Imam Khomeini rahmatullah alej ka thënë: Ju basigjin, jeni mishërimi i vuajtjeve dhe trimërisë së këtij kombi të madh në fushën e betejës. Kur ambasada amerikane në Teheran u hap nga të rinjtë të revolucionar, më 4 nëntor të vitit 1979 u gjetën dokumenta që zbuluan të vërtetën. Kjo e vërtet përmendej qartazi edhe në fjalët e pushtetarëve amerikan. Sulmi ushtarak mbi Iranin, mundësia e ndërhyrjes ushtarake amerikane dhe e pushtimit të Republikës Islamike të Iranit nuk ishte e pamundur. Edhe sipas historisë këtij vendi arrogant, vlerësoi se ishte e afërt dhe e mundur. Imam Khomeini rahmetullahi alej, i cili kishte një udhëheqje të mprehtë dhe inteligjencë të fortë dhe të lartë politike, me perceptimin e një lufte të afërt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një muaj pas kapjes së folesës spionazhit amerikan në Iran, urdhëroi formimin e forcës së rezistencës popullore të quajtur Basij. Imami, në një fjalim, tha, një vend që pas disa vitesh ka 20 milion të rinj, duhet të ketë 20 milion marinësa dhe 20 milion ushtri, dhe një vend i tillë nuk mund të jetë i pambrojtur. Populli musliman i Iranit, i dashuruar me revolucionin dhe qëllimet e tij të larta, dhe që ishte ndjekës i flakti Imam Khomeini rahmatullahi alej, me urdhrin e imamit për të formuar një forcë vullnetare Basij, shumë shpejt formoi grupe të rezistencës popullore që më vonë morën emrin e Basijit. Ato vit grupet e para të rezistencës popullore dolën nga xhamit dhe aty u vendosën bazat e Basijve. Xhamit në të gjithë vendin në atë kohë, por edhe tani, janë të lidhura me bazat e mobilizimit popullor Basij, dhe kjo tregon se mobilizimi, idealet dhe qëllimet e këtij bazohen në fen dhe besimet fetare, bazohen në bindjet e vetë ndërtimit dhe komunikimit të sinqert me Zotin. Përvoja e parë e ngritjes dhe e sigurisë së Basijit, e cila u formua nga masat popullore dhe kishte marrë trajnime ushtarake, u shfaq në fillim të revolucionit dhe luftës kundër elementëve keqbërës dhe komplotues të hipokritëve, të Mujahedin e Khalk. Basijin i erdhën në ndihmë gardës revolucionare, pikërisht në lidhje me këtë çështje, dhe luajte një rol efektiv në këtë fushë. Me fillimin e pushtetit të Saddam Husseinit nga ushtria bathiste irakiane në fillim të vitit 1980, mobilizimi popullor për praninë në front dhe për mbrojtjen e Adeut u organizua më së miri, dhe kështu prania e Basijve solli sukses të madh në arenën ushtarake. Forcat e rezistencës Basijje, përbër nga të rinjtë apasionuar besnik dhe revolucionar, duke u bashkuar me forcat e gardës revolucionare, arritën fitore të mëdha në operacione të tilla si Tariq al-Quds, thyerja e rrethimit të Abadanit në jug të Iranit, operacioni Fatah al-Mubin, Samen al-Aimah dhe Valfajr 8, kalimi lumit Arvand, Qerbela 5 e të tjerë. Imam Khomeini rahmatullahi alej, për shkak të shërbimeve të çmuara të Basijve në ruajtjen e revolucionit dhe më pas në ruajtjen e Adeut, ka thënë: "Mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin për mobilizimin popullor që me të drejtë e përkrahin revolucionin." Gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, mobilizimi popullor shkëlqeu aq shumë saqë armiqt pranuan se duket se ka një fuqi tek Basijët që na e bën të përballemi me çdo ushtri klasike të botës. Imami e portretizoi me vend këtë pozitë të Basijëve, të cilët ishin haptazi të zemëruar me arrogancën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj, dhe tha: "Ju Basijin, jeni mishërimi i vuajtjeve dhe trimërisë së këtij kombi të madh në fushën e betejës dhe në historinë ilustruar të revolucionit. Ju jeni fëmijët e mbrojtjes së shenjtë dhe flamurtarët e dinjitetit të muslimanëve dhe mburoje ngjarjeve të këtij vendi." Sistemi Republikës Islamike ka fituar autoritetin dhe sigurinë e vet nëpërmjet solidaritetit të masave të popullit dhe përkrahjes së tyre për sistemin islam dhe nga pranimi i vilajetit tek populli. Shembulli i qartë për këtë janë njerëzit që paraqiten në skena të rëndësishme me besim të patundur, mendim, vetëdije dhe bindje ndaj leadershipit dhe Basijve. Forcimi i mendimit Basijji dhe i të qenurit Basij në shoqëri është forcimi i fuqisë dhe sigurisë të sistemin islam. Në këtë drejtim, Imam Khomeini rahmatullahi alej thekson armiqësinë e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Republikën Islamike të Iranit dhe dëgjimin e fjalëve demagogjike dhe mashtruese të pushtetarëve amerikan e konsideron si mendje lehtësi. Ai vijon duke vënë dukje forcimin e të menduarit Basij te kombi iranian për të përballur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thot: "Nëse një vend kumbon nga zhurma e këndshme të menduarit Basij, sytë e pangopur të armiqve dhe kanibalëve të botës do të largohen prej tij, përndryshe do të duhet të presin incidente në çdo moment." Kjo tregon se mobilizimi dhe mendimi sublim, idealet dhe synimet e tij në kryet të cilave është ruajtja e sistemit islam, duhet topsia e tij do të shkaktojë rritjen e lakmisë së armiqve. Ekzistenca e forcave të mobilizimit popullor për të mbrojtur vendin në kohë rreziku është një sjellje e mençur dhe inteligjente që përdoret tani nga vende si Iraku, Libani, Siria, Jemeni e të tjerë. Ata e kanë marrë shembullin e saj pasi kanë parë frytet e saj që kanë qenë të jashtëzakonshme. Mobilizimi popullor me fjalë të tjera, Basij, në dimensionin e mbrojtjes së vendit është tepër i rëndësishëm sepse në thelb, duke u mbështetur vetëm tek forcat ushtarake në vend, i vetëm dhe pa mbështetje të fortë popullore, kjo forcë nuk mund ta mbrojë Iranin nga ligësia e shumë arrogantëve. Nëse nuk do të ishte kështu, nga një ran vendit do të imponoheshin kosto të rënda që në vetvete pengojnë zhvillimin e gjithanshëm të vendit dhe nga ana tjetër, në situata kritike si pushtimi ushtarak, përballja me trazirat ose lufta në qytete dhe lagje e të tjerë, për forcat ushtarake dhe ato të rendit do të jetë tepër e vështirë dhe rraskapitse. Asnjë ushtri pa mbështetjen e popullit nuk do të jetë në gjendje të luftojë mirë në fushat e betejës dhe fitoria nuk do të arrihet nëse ndihma e popullit nuk është e lidhur me fuqinë luftarake. Këtu bëhet edhe më i dukshëm roli i mbrojtës i Basijit. Mobilizimi popullor, duke ruajtur vlerat dhe idealet e revolucionit dhe pa bërë shumë shpenzime, shfaqet kurdoherë në skenën e mbrojtjes dhe kjo është një arritje madhe dhe unike për vendin dhe revolucionin. Është interesante të dije se armiku e ka kuptuar rëndësinë e rolit të Basijit më shumë se miqt dhe për këtë arsye her pas here ai e shfaq armiqsinë dhe urrëtinë e thellë ndaj Basijit dhe gardës revolucionare, duke kërcënuar komandantët e Basijve dhe të gardës revolucionare. Kërcënimet për vrasjen e komandantëve të Basijve dhe të gardës revolucionare dhe futje në listën e zezë të emrave të tyre, bojkotimi i pasaportave të tyre dhe veprimet të ngjashme si këto janë shenja të paaftësisë të tyre për të rezistuar forcave iraniane të rezistencës. Duket se armiku nuk e di se martirizimi, krahës pastërtisë, është karakteristika më e rëndësishme një Basijji, që me të njëjtin shpirt ka tronditur armiqt dhe kundërshtarët e islamit kudo në botë. Të rinj Basijj kanë treguar se jo vetëm që e kanë mbrojtur Iranin islamik nga sulmi i armikut, por kanë qëndruar me guzim edhe jashtë kufimve, kundër grupeve terroriste dhe takfiriste si ISIS dhe kanë mbështetur të gjithë muslimanët në tokë. Gjatë luftës së ISIS-it dhe vrasjes brutale të tij, ishin dhe njëherë Basijin ata që shpesh u shfaqen në skenën e luftës dhe u rreshtuan në krah të komandantëve të mëdhenj, si generali Soleimani. Ata zhvilluan një luftë spektakolare me vëllezrit Mujahid, Irakian dhe Sirian, dhe nuk u larguan nga skena deri në shkatërimin e plotë të ISIS dhe në këtë mënyrë shfaqën shpirtin e shkëlqyer dhe të vetë mohimit dhe të vetë frijimit në mbrojtje të të shtypurve. Ajetullah Ilhuzma Khamenei beson se përderisa ky vend dhe ky komb ka nevojë për siguri, ai ka nevojë për forcën e Basijit, me motivimin e Basijit, organizatën Basij dhe për dashurinë dhe besimin e Basijit. Ai lidhur me armiqsinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sionizmit global ndaj Basijit, thot: "Përse Basijët fyhen në propagandën globale dhe në radio? Basijji, i cili e meriton inkurajimin, përkulljen dhe admirimin, fyhet dhe ofendohet? Kjo sepse ata e din shumë mirë rolin e Basijit në ruajtjen e pavarësisë kombëtare, në ruajtjen e krenarisë kombëtare, në ruajtjen e ndereve kombëtare, në sigurimin e interesave kombëtare dhe në fund në ngritjen e flamurit të islamit dhe të sistemit të Republikës Islamike. Për këtë arsye, ata janë armistor dhe të ashpër ndaj mobilizimit popullor basiq, por armistia e tyre nuk ka asnjë dobi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ne jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria e programeve Lundrim në Iran. Gjatë disa programeve të ardhshme ne do të udhëtojmë në provincën Sistan dhe Baluchestan dhe do të njihemi me imazhe të ndryshme të qyteteve të saj. Kemi ardhur në provincën Sistan dhe Baluchestan, në provincën e dytë më të madhe të Iranit, e cila ndodhet në rajonin më juglindor të Iranit, me qendër qytetin Zahedan. Sistan dhe Baluchestan është tokë mitike dhe historike, njerëzit e së cilës mund të gjurmohen në librat historik dhe mitologjik të Iranit që prej mijëra vitesh më parë. Provinca përbohet nga dy zona verjore dhe jugore. Sistani është pjesa veriore e krainës dhe toka e Baluchestanit është pjesa jugore dhe njerëzit e kësaj krahine janë kryesisht nga të njëjtat fise të quajtura Sistani dhe Baluch, që të dy këto fise kanë dialektet e tyre. Kjo provincë është një nga provincat më misterioze të Iranit, si për nga historia ashtu edhe për nga vende turistike. Ajo ka qytete historike dhe shumë të rëndësishme. Njëra prej të cilave është qyteti Çabahar. Në këtë program, lundrim në Iran për të njohur më shumë me misteret dhe sekretet e provincës Sistan dhe Baluchestan, kemi ardhur në qytetin Çabahar dhe do të njohim me pikat turistike dhe mjaft tërheqëse të këtij qytetje. Ne jemi në qytetin Çabahar dhe me njerëzit mikpritës Baluch, qyteti ka një histori të lashtë dhe është i vendosur pranë detit Oman dhe Oqeanit Indian. Ky qytet është qyteti i vetëm port në Iran ku mund të shihni oqeanin. Çabahar, e cila ndodhet në juglindje të provincës Sistan dhe Baluchestan, ka një pozitë shumë të mirë dhe të veçantë përsa i përket tregtisë dhe pozitës strategjike. Gjë që e ka bërë këtë qytet me shumë prosperitet. Sidoqoftë, rëndësia e qytetit Çabahar nuk është e kufizuar në pozicionin e tij tregtar, por gjithashtu, bukuria dhe klima e tij e butë kanë bërë turizmin në këtë rajon shumë të begat. Emri i qytetit Çabahar është marrë nga termi 4 pranvera dhe i referohet klimës së butë të këtij qyteti në 4 sezonet e vitit. Qëndroni me ne për të njohur me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Ndo ndoshta për të gjithë nuk është e mundur udhëtimi në Mars, por simbolet e planetit mund të shihen edhe në tokë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është udhëtoni në rajonin piktoresk të Çabaharit në Iran dhe të shkoni deri në 40 apo 50 kilometra në lindje dhe aty do të shihni malet në miniaturë të Marsit që janë një nga atraksionet më të bukura të këtij qyteti. Malet që ndodhen pranë plazhit Quechua në gjirin Gevadar, këto male janë ndër fenomenet geomorfologjike të këtij rajoni dhe janë ndër shembujt e tokës djerë, pra zona malore që nuk kanë vlerë për bujqësi, por që janë fenomeni veçantë ekologjik. Malet miniatur pa bimësi janë të qara mes tyre dhe kanë forma të çuditshme. Lartësia e tyre ndryshon në vende të ndryshme. Disa prej tyre janë 5 metra të lartë dhe të tjerët janë më shumë se 100 metra të lartë. Këto male midis turistëve për shkak të strukturës së tyre të pazakontë njihen si malet e planetit Mars. Në lindje të Çabaharit mund të shihen dhe shijohen më shumë pamje të natyrës. Pranë maleve të Marsit ekziston një gryk shkëmbore në futje të një lugine të gjelbër dhe të bukur, nga e cila midis livadheve ngrihet fshati lipar. Midis dy maleve të cilat nuk janë shumë larg, është krijuar një pellg në formë dige që mbledh ujërat përreth. Si rezultat i mbledhjes së ujit, është krijuar një moçal i gjatë 14 kilometra, i cili është quajtur Laguna Rose. Laguna Rose Çabahar. Laguna Rose është një nga vendet unike dhe spektakolare që nuk duhet të humbet gjatë udhëtimit në Çabahar, sepse në botë ekzistojnë vetëm 4 shembuj të ngjajshëm me ta. Ngjyra e kësaj lagune në të shumtën e stinëve është rozë. Kjo ngjyrë rozë është për shkak të pranisë së shumë bimëve planktone dhe përbërjes së materialeve organike dhe minerale në këtë rajon. Këto minerale dhe bimësia plankton drejtohet në lagunë përmes lumenjve të lidhur me gjirin e Omanit. Përveç ngjyrës së bukur të këtij liçeni, rritja e lisit dhe hithrës në ujë ka krijuar një skenë jashtëzakonisht të bukur, gjë e cila është shumë unike. Gjithashtu prania e zogjve të tillë si pata, flamingo, rosa, leleku, thollëza e të tjerë e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në vazhdim të rrugës sonë, nga Çabahari do të shkojmë në gjirin Goathard, i cili ndodhet në pikën më të largët të Iranit jugor, dhe në zonën kufitare të qytetit Çabahar me kufirin e Pakistanit. Gjysma e këtij gjiri ndodhet në Iran dhe gjysma tjetër ndodhet në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Porta ka qenë prej kohësh një qendër e tregtisë dhe eksporteve të vendeve të tjera, dhe tregtarët në rajon dikur lundronin nga ujërat e gjirit Goathard për në Indi dhe Afrikë. Gjiri Goathard është një nga zonat më të mbrojtura në Iran për shkak të vendodhjes së tij pranë pyjeve të lashta hera. Futja në pyll është i ngjajshme me një del të lumit e rrethuar nga të dy anët me pyllin hera. Në këto pyje, shumë zogj deti kanë ndërtuar fole duke krijuar pamje shumë të bukur. Klima i gjirit Goathard është unike dhe e butë, dhe kjo është arsyeja pse turistët në të gjithë stinat udhëtojnë në këtë gjitë tepër të bukur. Duke vazhduar udhëtimin tonë në qytetin Çabahar, nëse shkojmë vetëm 5 kilometra në perëndim të këtij qyteti, do të arrijmë në një nga fshatrat më të rëndësishëm dhe shumë të vjetër të këtij rajoni, përkatësisht fshatin Tis. Ky fshat port ka prapavi historike shumë të lashtë, që daton nga periudha akamenide, domethënë 2500 vite më parë. Tis ishte gjithashtu një port i rëndësishëm në shekujt e hershëm islamik. Një nga monumentet më të rëndësishëm të mbetur nga ajo periudhë është xhamia e Tisit. Ndërtimi i xhamisë së parë të Tisit daton që nga fillimi i Islamit dhe përmendet të jetë 1250 vjeçare, e cila sipas një tradite xhamia e dytë më e madhe në Iran pas Islamit. Kjo xhami për nga arkitektura është e ngjashme me xhamitë e Pakistanit dhe të Indis. Xhamia e tij ka një minar dhe gjithashtu njihet si xhami një minarshe. Oborri kësaj xhamie fut çdo pelegrin në brendësinë e pikturave të bukura. Minaret dhe kupolat e kësaj xhamie janë pikturuar me ngjyra të gjelbra dhe të kuqe dhe dyert e saj janë zbukuruar me punime të rregullta dhe të çrregullta prej xhamit. Nëse jeni të prirur në aventura dhe vizitoni të panjohurën, udhëtimi në Çabahar dhe vizita në fshatin Tis mund të krijojë një përvojë të veçantë për ju. Në fshatin Tis ekziston një varrezë vjetër me varre shumë të mëdha dhe të panatyrshme për nga format e çuditshme të gdhendura mbi to. Kjo varrezë njihet si varreza e xhinit. Brenda saj ka varre të mëdhenjtë dhe të çuditshëm që i kanë bërë banorët të besojnë se kjo varrezë nuk është një vend për varrosjen njerëzore. Në këtë varrezë, varret janë ngërmuar së bashku me një sipërfaqe shkëmbore, gjë që ka ngritur shumë pikpyetje. Kush i gërmoi këto varre? Pse zgjodhën sipërfaqen e gurit për gërmim? Me çfarë mjeti është gërmuar? Në të kaluarën, njerëzit e këtij rajoni i varrosnin të vdekurit e tyre në këtë rajon dhe gërmonin varre në sipërfaqen e tokës së butë. Me gjithë faktin se të paret e këtij rajoni janë varrosur në këtë zonë në të kaluarën, mirëpo fshatarët janë të kujdesshëm të mos kalojnë natën në varrezat e gjindëve. Disa besojnë se ndoshta gërmuesit për të mbrojtur të vdekurit nga kafshimet e kafshëve tokësore dhe nëntokësore përballuan vuajtjet e gdhendjes së gurit dhe i bën varret në këtë formë për të nderuar të vdekurit e tyre. Dashur dëgjues, ne kemi arritur në fund të udhëtimit ton në Çabahar. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë program. Në programin tjetër ne do të udhëtojmë në Zahedan, qendra e provincës Sistan dhe Baluchestan, dhe do të njihemi me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Deri në programin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fisnikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.